Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini firman Tuhan bertemakan berbeda tapi satu. Kita akan membahas satu topik yaitu berbeda tapi satu yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya selama sejarah melayani baru beberapa tahun ya. Saya pernah melayani di sebuah gereja, pernah sekali di Bali. Wah, itu 2 bulan enak, liburan 2 bulan ya. Enggak kayak pelayanan, liburan ini. Jelas 2 bulan di Bali. Pernah juga di Jakarta. Saya mendapati banyak sekali dari mereka tuh perbedaan-perbedaan pekerjaan, occasional. Di tempat ini pun saya yakin banyak sekali perbedaan ya. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang punya toko pasar atom, ya. Ada yang punya usaha A, usaha B. Banyak. Banyak sekali. Dan beragam. Saya sempat sekali praktik di sebuah gereja. Saya bercakap-cakap dengan satu orang di sana. Saya sapa. Kami akhirnya bercakap-cakap. Wah, cukup asik gitu ya. Bapak-bapak ini. Ketika saya mengenal lebih dalam, oh ternyata bapak ini itu dari perusahaan A gitu. Ini karena saya waktu itu mahasiswa dan saya nggak banyak tahu tentang perusahaan. Oh iya, saya kuliahnya teologi bapak ibu, musik. Urusannya sama kecambah-kecambah hitam itu loh, musik-musik ya. Jadi saya nggak tahu perusahaan itu kayak apa sih sebenarnya. Lalu saya tanya lah, Pak sebenarnya perusahaan itu bagaimana sih cara kerjanya? Kok bisa perusahaan itu kayak gitu? Terus kenapa kok bisa ada demo-demo itu kenapa sih? Gitu. Saya tanya, apa yang terjadi dalam perusahaan? Lalu dia menjelaskan, dalam kerjasama, dalam bisnis, dalam perusahaan, itu tuh gak mudah. Saya sebagai yang punya bisnis itu, wah, stres. Gak mudah untuk mengatur banyak orang yang berbeda-beda. Yang satu maunya ini, yang satu maunya itu. Belum yang satu, gak seneng sama yang ini, gak seneng sama yang itu. Wah, ribet banget. Bayangkan kalau perusahaan itu cuma 50 orang mungkin enak ngatur ya. Tapi kalau ratusan ribuan orang, gimana deketin satu-satu? Waduh, susah. Terus dia menjelaskan pada saya. Di dalam bisnis itu butuh namanya teamwork. Butuh yang namanya kerjasama. Ada bagian-bagian di dalam bisnis, dalam suatu perusahaan. Misalnya, ini saya dijelasin, saya cuma nangkep beberapa ya. Cuma dia sebutin ada direksi. Ada namanya direktur utama. Ada namanya direktur keuangan. Personalia, manager. Manager dibagi banyak. Ada personalia, pemasaran, pabrik. Dan semuanya beda-beda tugasnya. Misalnya, personalia mengelola SDM. Mengelola, apa ini, karyawan-karyawan. Pemasaran, tugasnya mengelola strategi pemasaran. Ya apa nih biar produkku makin laku? Gimana perusahaan ini bisa semakin menjual banyak barang? Iklannya mesti iklan seperti apa? Wah, itu mereka pikirkan di situ. Manajer pabrik, ngatur gimana ini produksinya kita harus seberapa banyak? Kualitasnya harus seberapa? Wah, gak gampang ya. Jika dalam satu perusahaan semua bagian ini tidak mendapatkan keselarasan, maka perusahaan ini isinya adalah hanyalah konflik. Isinya penuh dengan kemarahan. Senggol karyawan satu, senggol yang lain bertengkar. Oh ini bagian keuangan ya apa sih? Kok ngatur keuangan ini perusahaan minus terus? Gitu ya. Bagian pemasaran, wah ini iklannya kok kayak gini. Ya apa yang jual barang kalau kemasannya kayak gini? Gak bisa. Bagian produksi, ayo produksi telat ini. Deadline-nya tanggal 10 ini udah tanggal 15, belum keluar barangnya, belum selesai kuotanya. Wah kalau gak ada kerjasama, gak ada saling komunikasi, gak ada teamwork. Yang satu divisi menekan divisi yang lain. Wah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara yang kerja di perusahaan atau kerja di organisasi akan pernah merasakan hal-hal semacam ini. Enggak hanya di perusahaan besar Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa teman saya kemarin sudah berbincang-bincang dengan seorang majelis Gloria ya, saya nggak sebut nama, dia berkecimpung dalam dunia benang, perbenangan. Dia ekspor, dia kirim, bukan ekspornya, dia kirim itu benang dari supplier besar, dia kirim ke NTT. Wah, itu dia cerita bagaimana pergumulan dia mendapatkan supplier yang bagus. Bagaimana pergumulan dia terkena kapal yang tenggelam beberapa kali. Kerjasama antara transportasi, kerjasama antara supplier, gak mudah. Perannya berbeda-beda. Tapi kalau tidak mendapatkan keselarasan, maka sistemnya gak akan berjalan. Akan hancur. Keutuhan tubuh dari sebuah bisnis atau sebuah perusahaan itu tergantung dengan semua orang yang terlibat di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berbicara mengenai bisnis ya. Sekarang kita berbicara mengenai kehidupan kita. Konsep ini gak hanya ada di dalam usaha, gak hanya dalam perusahaan, tapi itu ada di setiap aspek kehidupan kita. Dan bahkan itu juga ada di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Sebuah ayat Alkitab yang menolong kita, bagian ini yang menolong kita untuk memahami bagian ini lebih dalam. Kita buka bersama Alkitab kita di 1 Korintus 12. Kita baca bersama di bagian ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita membaca beberapa, semua deh gak apa-apa, kita baca bergantian ya. Ayat yang genap saya, Bapak Ibu, baca yang ganjil. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus.
Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.
Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh?
Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh.
Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau.
Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus.
Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus.
Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat?
Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? atau untuk menafsirkan bahasa roh.
Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
Ya, demikian jawab pembacaan kita. Diberkatilah kita yang telah membaca, apalagi kita yang telah melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebuah surat. Bagian yang kita baca ini adalah bagian sebuah surat. Yang ditulis oleh siapa Bapak, Ibu? Paulus. Paulus pada satu kali dalam pelayanannya menulis sebuah surat kepada kota Korintus. Gereja yang terdapat di kota Korintus. Berbeda dengan gereja-gereja lain yang dirintisnya bersama dengan beberapa teman. Gereja di kota Korintus ini dikatakan oleh penafsir ada suatu gereja yang membuat hati Paulus itu sedih dan kecewa. Kenapa? Nanti saya akan berikan beberapa alasan. Namun yang pasti sebuah surat itu Bapak Ibu ditulis untuk satu tujuan. Dan ada pesan yang ingin disampaikan secara khusus oleh penulis kepada penerima. Pada zaman ini mungkin surat udah gak terlalu familiar ya. Kita banyak menerima email, kita menerima WhatsApp dan sebagainya. Tapi dulu semuanya melalui surat. Paulus memiliki dua hal setidaknya. Kenapa kok dia menulis surat ini? Pertama, untuk membetulkan masalah-masalah serius yang terjadi di jemaat Korintus. Hal ini meliputi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Mereka menganggap itu dosa remeh, dosa kecil. Padahal enggak ada yang namanya dosa kecil, dosa ya dosa. Tapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang serius dan dosa yang besar. Maka dia melihat ini sangat penting untuk dia tulis. Selanjutnya, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis oleh orang-orang Korintus. Hal ini meliputi ajaran, doktrin, perilaku oleh jemaat. Karena pada waktu itu, banyak sekali jemaat-jemaat ini di lingkungan yang secara khusus nanti saya akan jelaskan, itu mempertanyakan, bagaimana iman Kristen seharusnya? Bagaimana saya sebagai orang Kristen bertindak? Itu sebagai pertanyaan-pertanyaan. Maka kalau kita lihat surat Korintus, banyak sekali doktrinasi isinya ajaran-ajaran kekristenan. Yang akhirnya sampai sekarang kita bakukan dan kita ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kota Korintus. Kita berbicara mengenai sebuah kota. Kota ini adalah kota terbesar di zaman penjajahan Romawi. Dan letaknya itu sangat strategis. Di samping dilalui oleh jalur utama yang menghubungkan wilayah timur dan barat. Dan beberapa rute laut itu bertemu di pelabuhan kota ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang barusan ini ada pertemuan di hotel mana saya lupa, di Suara Surabaya tuh. Mereka orang-orang yang pelabuhan-pelabuhan itu, pelabuhan Tanjung Perak termasuk salah satunya itu datang itu berkumpul dari berbagai negara, ada dari Jepang, dari mana. Mereka membincang-bincangkan mengenai afiliasi, mengenai bagaimana seharusnya, bagaimana selanjutnya untuk menambah profit dalam usaha perkapalan itu ya, pengiriman barang sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebuah kota ketika pelabuhannya maju, maka perekonomian otomatis akan maju. Karena semua pengiriman dalam jumlah besar itu dapat dikirim lebih mudah melalui kapal. Orang-orang pada zaman itu belum ada pesawat, apalagi kapal itu menjadi satu-satunya cara mereka bisa berpergian jauh. Maka kalau ada orang dari Timur Tengah, dari mana, datang ke tempat mereka, ke Korintus ini, untuk berdagang, ya mereka mau gak mau harus naik kapal. Kalau di situ pelabuhannya sangat bagus, orang dari mana-mana semua datang ke sana. Dari jauh pun akan datang ke sana untuk berbisnis di sana. Itu ya, saya yakin Bapak Ibu familiar dengan hal ini. Dulu sejarah orang-orang Warren di Indonesia naik kapal ke Indonesia untuk berdagang, berbisnis. Itu pun terjadi pada masa itu di Korintus. Jadi mereka banyak berbondong-bondong datang untuk berdagang di sini, mengejar kekayaan di sini. Pada waktu itu ini adalah kota yang sangat kaya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau ada yang kaya, maka ada namanya status sosial. Status sosial seseorang tuh berkaitan dengan kondisi ekonomi. Beda ya, kalau negara komunis semuanya sama, enggak ada yang namanya status sosial. Mungkin ada tapi enggak sekelihatan di negara free seperti Indonesia, Amerika, berbeda. Meningkatkan kondisi seseorang itu membuat orang itu meraih status yang lebih terhormat di masyarakat. Maka ada beberapa kondisi, yang tiga kondisi setidaknya dialami oleh kota ini. Boleh tolong slide? Boleh selanjutnya dulu? Oke. Ada yang namanya sistem patron dan klien. Nah, ini ya, sistem ini mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudara jarang mendengarkan. Tapi ada yang dulu namanya patron, ada yang namanya klien. Patron ini adalah orang-orang pembisnis yang punya uang, yang punya status sosial tinggi. Wah, terhormatlah. Ada yang namanya klien. Ini orang-orang biasa, rakyat biasa. Yang tidak berbisnis atau yang kurang kemampuan untuk berbisnis dan sebagainya. Nah, patron tugas mendapatkan dari klien itu status sosial, mendapatkan prestige, hak khusus, mendapatkan kehormatan, mendapatkan boleh mempengaruhi, boleh mengkontrol suatu kondisi. Punya power. Dia bisa menggerakkan klien itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, klien mendapatkan apa? Mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan dari patron. Mendapatkan pinjaman uang, mendapatkan banyak hal lagi, identitas, mendapatkan uang, mendapatkan kemajuan, mendapatkan mungkin karyawan, mendapatkan akses, mau bisnis apa, dibukain jalan, dibantui, mendapatkan resource, mendapatkan bahan-bahan mentah. Nah, ini klien dan patron. Ada pola ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam Korintus. Pihak patron memberikan perlindungan, ya sebenarnya dijelaskan ya. Selain itu, selanjutnya, selain ada sistem patron dan klien, kota ini adalah kota bisnis. Boleh slide-nya? Ya, kota ini adalah kota bisnis. Pusat bisnis yang besar. Juga adalah tujuan wisata. Nah, Indonesia sekarang bagian wisatanya udah semakin bagus. Apalagi terutama Bali ya. Sampai dulu saya ditanyain guru, Bali di mana? Di luar negeri. Ya banyak bule, gak kelihatan Indonesia ya. Beda gitu. Itu kota wisata. Di situ dulu dolar ya, sekarang gak boleh. Terakhir saya kesana gak boleh. Dolar orang-orang Indonesia pun pakai rupiah. Orang-orang luar pun pakai rupiah. Nah itu begitu banyak perputarannya. Begitu cepat perputaran uang di sana. Karena Bali adalah kota wisata. Jadi begitu banyak wisatawan yang datang, jadi begitu banyak bisnis juga yang datang untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kota ini juga merupakan kota yang terkenal dengan sport, olahraga. Ada SEA Games, nah di sini ada ini ya, Isthmian Games. Peradaban di kota ini sudah cukup maju, Bapak Ibu. Ciri-ciri, salah satu ciri peradaban yang maju, itu adalah emansipasi wanita. Pada waktu ini, emansipasi wanita terjadi. Olahraga-olahraga di sini, gak cuma pria yang ikut, tapi juga ada wanita. Ada emansipasi terjadi. Ini merupakan satu ciri-ciri negara yang maju. Memiliki konsep pemikiran yang lebih maju. Adanya Isthmian Game. Ada perbedaan antara mana yang kuat, mana yang lebih bagus, mana yang lebih rendah. Boleh kembali 3 slide sebelumnya. Kembali ke belakang. Sekali lagi. Ya, maka ada permasalahan-permasalahan yang ditulis di Korintus ini. Tahu dari mana masalah-masalahnya ada? Nah, Bapak Ibu, tadi beberapa sejarah itu saya ambil dari sumber-sumber yang gak hanya di dalam Alkitab, tapi di luar Alkitab. Terbukti secara historical, sejarah memang ada. Dan ini permasalahan yang terjadi, ditulis secara khusus di Alkitab. Mungkin gak semua kelihatan ya, Ini ada saya bacakan beberapa. Nomor satu, para anggotanya tuh tetap hidup duniawi, walaupun di gereja. Hidupnya sangat duniawi. Kedua, tidak secara tegas memisahkan diri dari masyarakat di sekelilingnya yang menyembah berhala. Loh iya, pada waktu itu orang-orang datang jauh-jauh ke Korintus membawa bisnisnya, membawa usahanya. Di setiap orang tuh membawa berhalanya sendiri. Kalau mau punya good relasi, relasi yang bagus, mau gak mau juga ada pengen tahu toh. Ya udah, kamu boleh bisnis sama aku, tapi kamu sembah dulu Tuhanku. Wah, itu terjadi. Dan mau gak mau, orang yang mengejar mau meraup keuntungan besar, dan terjadi orang-orang gereja Korintus juga melakukan hal yang serupa. Untuk mendapatkan untung, mereka rela untuk menyembah berhala. Wah, ini masalah yang serius. Masalah yang serius. Mereka menganggap ini hal biasa loh, orang Korintus. Tapi Paulus menuliskan, ini masalah yang serius. Dan dampaknya, masalah nomor tiga. Terdapat sifat dari mereka yang suka memecah belah. Membuat masalah. Ini adalah bagian yang akan kita bahas, poin ketiga. Tema kita berbicara secara spesifik, secara khusus di sifat memecah belah. Mereka juga mentoleransi dosa, perzinahan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Tapi kita akan fokus pada masalah yang ketiga ini. Masalah sifat memecah belah. Boleh slide selanjutnya? Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti konteks yang tadi saya jelaskan. Mereka ini adalah kota yang sangat makmur. Bisnis, adanya patron, klien. Adanya patron dan klien. Membuat suatu standar sosial yang berbeda. Ada yang lebih tinggi, yang lebih powerful, ada yang lebih rendah. Ada yang lebih tinggi kekuatannya, ada yang lebih rendah kekuatannya. Next. Soal bisnis, kekayaan. Ada yang lebih kaya, ada yang kurang kaya. Ada yang menguasai pasar, ada yang tidak menguasai sama sekali. Kekayaan di dunia ini, Bapak Ibu, 10% itu dimiliki, hanya 10% orang yang memiliki sebagian besar kekayaan di dunia. Nah, ini ya. Pada waktu itu juga enggak semua orang kaya. Enggak semua orang sanggup berbisnis. Nah, di sini ada yang berbisnis, ada yang tidak bisa berbisnis. Ada yang cuma buruh. Buruhnya di bawahnya buruh gitu ya. Ada perbedaan. Next. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih tangguh, ada yang badannya lebih bagus, dan ada yang biasa saja. Ada yang larinya lebih cepat, ada yang larinya lebih lambat. Next. Maka dari itu, Bapak Ibu, ada namanya sistem perbandingan di dalam konsep orang-orang Korintus. Konsep membandingkan ini sangat erat di mereka. Mana yang lebih cuan, jualan ini apa jualan ini. Mereka sangat berpikir ke arah sana. Mereka sangat berprioritas memikirkan ke arah sana. Konsep ini, Bapak Ibu, sebenarnya dalam dunia bisnis, apa enggak ada masalah ya? Tapi masalah konsep ini itu terbawa di dalam gereja Korintus. Konsep ini terbawa ke dalam setiap seluk-beluk pelayanan. Ini yang menjadi masalah. Ini yang Paulus merasa sangat masalah. Paulus gak ada negur kok masalah jangan berbisnis macam itu. Enggak. Masalahnya jangan di gereja seperti itu. Tulis surat ini tuh bukan untuk pembisnis di luar sana di Korintus. Tapi untuk jemaat Korintus. Untuk gereja Korintus. Kita lihat bersama. Mereka ini, jemaat-jemaat ini membandingkan antara siapa yang layak mendapatkan pelayanan. Membandingkan mana yang pangkatnya dalam gereja lebih tinggi. Dan karunia-karunia roh apa yang dimiliki orang ini? Kita lihat bersama 1 Korintus 12 ayat 8. Ini bagian sebelumnya ya. Di sini ada beberapa karunia-karunia roh yang mereka banding-bandingkan. Karunia roh itu ada yang pertama, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat, membedakan berbagai macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Wah, ini semua karunia yang luar biasa bagus sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita, kepada gereja di Korintus, gereja di dunia. Tapi akhirnya karena kebiasaan dan konsep membandingkan itu, ini mereka menjadi membanding-bandingkan. Wah, orang ini bisa bahasa roh. Wis, diangkat aja jadi pengurus. Yang gak bisa, gak usah, wis. Wih, orang ini enak nih, suaranya enak nyanyi. Wis, suruh tiap minggu gue nyanyi. Yang gak bisa musik, wis, gak usah lah. Gak usah dididik, gak usah diapa, wis. Tinggalin aja. Wah, orang ini lebih bisa ini nih. Yang ini gak bisa, wis, gak usah. Yang bisa aja dipakai. Wah, ini Bapak Ibu terjadi di kota Korintus. Ini terjadi pada masa itu, pada biblical historical, sejarah Alkitab. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan zaman ini? Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan gereja di Indonesia? Ada enggak semacam ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ini memiliki suatu hobi ya. Entah hobi yang saya gunakan sebagai beban dalam sebagai beban pelayanan juga. Saya ini senang mendengarkan curhatan-curhatan jemaat terkadang ya. Curhatan-curhatan teman-teman yang memang sudah dekat. Saya sangat senang gitu kadang bertanya, gimana menurutmu mau pelayanan enggak? Dan enggak sedikit dari mereka yang bercerita pergumulan mereka dan ingin didoakan. Saya kira-kira rangkum ada beberapa masalah-masalah yang serupa terjadi di gereja-gereja di Indonesia. Kasus yang nyata yang sering terjadi misalnya. Wah, komisi pembesukan tugasnya apa toh? Kok kayak enggak pernah kerja, kumpul-kumpul tok, foto-foto, makan-makan. Oh ya, membesukan kan disuguhi makanan ya, makan ya. Foto bareng buktinya, ya, foto-foto toh ya. Terus makan, ini kayak pakai budget gereja nih. Wes, udah masuk ke budget gereja. Wah, wes, jadi sensitif. Masuk masalah jien, masalah uang. Wes, sensitif itu Bapak Ibu. Enggak cuma di dunia sana ya, tapi di gereja tuh hal yang sensitif loh uang itu. Wah, pelayanan tiap minggu loh, aku nyanyi terus, main musik terus, waduh. Enggak dikasih apa-apa lagi. Itu mereka enaknya pembesukan, dapat makanan. Wah, membandingkan. Itu nyata terjadi. Ada yang bercerita hal semacam itu. Kedua, Bapak Ibu. Membedakan antara orang yang aktif dan yang pasif. Di gereja tuh unik. Ada orang yang aktif, melayani, aktif, ngobrol. Ada yang pasif. Kayaknya gak mau tahu kalau, jangan tahu lah like aku ada. Ada Bapak Ibu. Tapi masalahnya, gereja seringkali banyak memfasilitasi orang-orang yang aktif, tapi meninggalkan yang pasif. Suatu kali saya di Sienzin, saya ini bersyukur saya mendapatkan teman-teman yang aktif mengajak saya. Saya orang yang pasif. Tapi ketika di Sienzin dulu di remaja, saya ada teman-teman, ayo ajak saya untuk jalan bareng, makan bareng. Ya memang boros jadi, tapi bisa bersama-sama dengan mereka. Akhirnya saya melayani. Dan pada hari ini saya di tempat ini karena keaktifan mereka untuk menyapa juga. Keaktifan mereka untuk mengajak saya. Tapi ada juga jemaat yang tidak seberuntung saya. Ketika dia pasif, ditinggalkan. Malahan dibully, diomongin di belakang. Wih, jemaat itu loh kayak gini. Terus ini keluarganya kayak gini. Itu terjadi secara nyata, Bapak Ibu. Saya mendengarkannya sendiri, entah bagaimana dengan Bapak Ibu, apakah pernah mendengarkannya, ataupun mungkin merasakannya. Yang ketiga, wah, ini real sekali nih, curhatannya baru-baru ini aja. Pernah saya pelayanan satu gereja, di bagian sound, bukan di sini ya, di gereja lain. Dia cerita, Mas Angelo, saya ini loh pelayanan di bagian sound, tersiksa pol, tersiksa banget. Kalau saya tuh loh pelayananku nggak pernah dapat apresiasi, karena memang tempat soundnya nggak kayak gitu ya Bapak, itu terbuka kayak tempat kita tuh enak terlihat siapa yang pelayanan, enggak ya, nggak terlalu di situ tuh nggak terlalu kelihatan, modelnya tuh kayak satu ruangan sendiri, nggak kelihatan, gak pernah diapresiasi, gak pernah didatengin. Gak pernah kalau ada doa apa, mereka doa sendiri sama pemusik sama hamba Tuhan apa, kami seringkali ditinggalin. Wah, seperti itu terjadi ternyata. Terus repotnya, saya gak cari apresiasi mas, tapi saya tuh cari, saya tuh pengen paling tidak tuh loh, kalau pemusiknya mainnya fals, jangan lihat ke sound. Bayangkan yang main fals tapi lihatnya ke sound. Nah, seakan-akan yang salah tuh sound system. Terus kalau misalnya ada pengumuman, mendadak mikrofonnya kurang deket, PIC ibadah lari ke belakang, ya apa tuh soundnya? Salahin sound lagi. Wah, ya apa nih mas? Saya maju mundur, kanan kiri, salah terus. Nah itu terjadi Bapak Ibu. Curhatan semacam ini terjadi. Keluh-keluhan macam ini terjadi. Gereja seakan-akan menganaktirikan, membedakan. Mana pelayanan yang lebih penting, mana pelayanan yang nampaknya kurang penting. Mana orang-orang yang nampaknya lebih penting, mana yang enggak. Saya bersyukur di gereja ini semuanya hangat, diperlakukan secara adil dan baik. Ada beberapa gereja di luar sana yang enggak seperti ini, Bapak Ibu. Ada beberapa gereja yang, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang melihat ketika ada majelis atau ada jemaat yang kaya, wah dikasih perhatian khusus. Tapi tidak dengan jemaat yang lain. Sangat ironis. Hal-hal itu gak terjadi cuma di Korintus. Tapi hal-hal itu terjadi di sekitar kita. Di gereja-gereja lain. Terjadi secara nyata. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini berbicara secara khusus juga kepada kita. Kepada gereja-gereja di Indonesia. Enggak cuma di Korintus. Kita buka bersama kembali Alkitab kita. Bapak Ibu, 1 Korintus 12. Ayat 12 ini merupakan tema dari pembahasan kita. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Setidaknya ada 4 poin dari bagian firman ini yang dapat saya pecah-pecahkan ya. Saya pecah-pecahkan jadi 4 poin. Boleh tolong ditampilkan. Poin yang pertama. Kita ini gereja, satu tubuh, diikat oleh Roh Kudus. Yang pertama, dipersatukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu boleh melihat, menyimak di Alkitab. Paulus membedakan antara Yahudi, Yunani, budak, merdeka. Pada kondisi pada waktu itu, Yahudi inilah orang-orang yang terjajah. Maka dikesampingkan dengan budak. Yunani, orang yang lebih merdeka. Orang yang hidupnya lebih enak. Disandingkan dengan kata merdeka. Tapi ini semua dalam gereja, orang Yunani pun masuk dalam gereja. Disebut orang Gentiles. Mereka ini semua diikat dan dipersatukan oleh Roh. Poin kedua. Boleh slide-nya? Poin kedua, setiap anggota memiliki kekhususannya masing-masing. Next. Ya, di sini firman Tuhan Paulus menggunakan analogi tubuh. Tubuh manusia. Tubuh. Di sini terdapat beberapa andai kata. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tapi banyak anggota. Gak bisa kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku gak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Dan andai kata tubuh seluruhnya ada mata, dan andai kata yang terakhir, andai kata seluruhnya adalah telinga. Di sini Paulus menggunakan analogi tubuh. Karena tubuh itu juga diciptakan oleh Allah, sempurna. Jadi demikian juga anggota tubuh di dalam gereja. Semuanya ada karena kehendak Tuhan, dan semua bagian memiliki kekhususannya masing-masing. Semua anggota itu penting. Poin ketiga. Semua anggota itu saling membutuhkan. Next, ada beberapa gambar ya. Ada usher, ada musik, paduan suara, ada bagian sound system. Di beberapa gereja ada bagian keamanan. Itu semua bersinergi. Semuanya bersama-sama, kerjasama. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika dalam suatu ibadah, gak ada ushernya. Wah, semua yang menjalani ini ya, pendetanya, yang jalani hamba Tuhannya, waduh repot. Belum ngurusi musiknya, belum ngurusin apa ya, waduh gak bisa. Sedangkan usher itu perannya penting sekali. Beberapa mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti kemarin training usher ya, penting sekali. Ibadah itu terjadi itu dari depan pintu, pertama kali jemaat masuk. Sambutan-sambutan yang diberikan oleh usher merupakan simbol dari bagaimana Allah menyambut kita untuk masuk tempatnya. Penting sekali. Bayangkan kalau gak ada usher. Bayangkan kalau ibadah tanpa musik. Wah, anak-anak muda bisa koar-koar ya, bisa bingung. Gak ada musik, nyanyi fals semua. Gak ada musik yang menuntun. Bayangkan kalau suatu ibadah tanpa ada pengkhotbah. Wah, bingung semua. Siapa yang saya khotbah? Semua yang lempar-lemparan, bingung. Tidak ada keharmonisan dalam suatu ibadah tanpa ada satu yang tidak ada. Jika semuanya ada, semuanya berjalan dengan baik, maka nama Allah yang dipermuliakan. Dan poin yang terakhir, keempat, kesatuan tubuh sebagai rencana Allah. Allah menggunakan kata tubuh di sini. Di sini Paulus menuliskan tubuh. Tubuh itu semua didesain, dibentuk oleh Allah. Dan di Kejadian, Tuhan mengatakan bahwa baik adanya. Yang paling menyerupai Allah. Yang paling imago Dei. Yang paling dekat dengan Allah. Yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Dan kesatuan tubuh ini ada karena rencana Allah. Kita lihat ya, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tapi semua anggota yang berbeda-beda itu saling memperhatikan. Dan jika satu anggota menderita, semuanya turut menderita. Jika satu dihormati, maka semua turut bersuka cita. Begitu eratnya, sampai ketika satu tersakiti, semuanya ikut tersakiti. Bapak saudara, berapa banyak di antara kita mungkin pernah pijet. Pernah kesleo mungkin. Kaki ya, atau punggung. Suatu kali saya tuh pernah kesleo. Dipijitin oleh teman saya. Tapi aneh, dia ini dari Cungkuo ya, datang di kampus saya. Cungkuo lah, itu asli original. Nah, dia tuh mijet saya tuh, kok gak di tempat yang sakit? Dia malah pijit di otot-otot yang lain. Saya tanya, loh kenapa kok kamu pijit di sini? Diterjemahin teman saya, wah dijelasin. Oh ternyata karena itu semua berpengaruh. Beberapa alat kesehatan, ada yang modelnya kayak apa? Sepat sandal itu yang tajam-tajam itu. Apa tuh yang ada, katanya ada magnetnya apa ya? Itu semua kan di kaki, tapi itu semua bisa berpengaruh kepada seluruh tubuh. Yaitu menurut iklan ya, tapi saya nggak tahu bagaimana. Tapi semuanya di tubuh ini bersinergi, semuanya berhubungan, semuanya dekat. Jika satu tersakiti, semua yang tersakiti. Jika satu merasa dihormati, yang lain juga merasa senang. Maka kita buka sekali lagi Alkitab kita di 1 Korintus 12 ayat 27-31. Ini merupakan kesimpulan akhir dari bagian ini. 1 Korintus 12 ayat 27. Karena waktu, saya coba paraphrase, langsung parafrase bagian ini. Jika kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama, ini dia, Paulus menuliskan rasul, nabi, dan pengajar. Misalnya pertama bagi setiap kita, adanya pengkhotbah. Kedua, adanya majelis. Ketiga, adanya departemen misi. Keempat, ada bagian keuangan. Kelima, ada usher. Keenam, ada pemusik. Selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mendengarkan jemaat, untuk menyambut jemaat, untuk mengkonseling jemaat, untuk melayani, untuk memimpin. Adakah semuanya usher? Adakah semuanya pemusik? Adakah semuanya pengkhotbah? Adakah semuanya majelis? Adakah mereka yang mendapatkan karunia untuk saat semuanya untuk menyembuhkan? Tidak. Tapi semuanya beragam. Semuanya berbagai macam. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup dari khotbah dari firman Tuhan hari ini. Sebuah aplikasi bagi kita semua, bagi saya, bagi kita sebagai satu anggota dalam tubuh Kristus, dalam tubuh GKA Gloria Samudra. Kalau kita lihat lebih lagi luas, dalam tubuh GKA Gloria, dalam tubuh gereja Indonesia, dalam tubuh gereja yang am. Mari kita menjadi gereja yang erat sebagai sebuah tubuh. Memang kita satu tubuh dalam Kristus, dipersatukan oleh Roh. Mari kita saling menolong. Mari kita saling peduli. Yang penting Bapak Ibu, mari kita saling memberikan apresiasi. Mari kita usahakan to say thank you. Terima kasih untuk pelayanan. Terima kasih untuk pelayanan. Mari kita memberikan pujian. Mari kita saling mengingatkan ketika ada yang salah. Jangan takut untuk menegur. Menegur itu ada teknik. Menegur itu ada cara. Mari kita belajar untuk itu. Mari kita memberikan ide. Ketika kita melihat satu komisi, kok kayaknya kurang ini ya, kurang aktif. Mari kita beri ide. Mari kita tegur dengan cara yang baik. Mungkin dia bukan gak mau aktif, Bapak Ibu. Mungkin dia gak tahu bagaimana. Ayo kita ajarkan. Ayo kita beri ide. Gimana kalau pelayanan kesini? Gimana kalau pelayanan seperti ini? Seperti ini bagus. Gimana kalau ikut training ini? Gimana kalau ikut training itu? Mari kita fasilitasi seperti kita bersama dengan keluarga kita sendiri, anggota kita sendiri. Mari kita tidak saling menyakiti rekan-rekan kita. Mari kita enggak saling berpikir yang buruk pada rekan kita. Mari jangan sakiti, jangan memulai pertengkaran. Karena itu semua akan makin menyakiti diri kita sendiri. Karena kita satu tubuh. Jika satu terluka, yang lain ikut terluka. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kita ini satu tubuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini belajar bahwa kami ini satu tubuh. Kami memiliki bakat dan talenta yang berbeda-beda. Kami ada yang sebagai jemaat, kami ada yang sebagai usher, backing vokal, musisi, kami juga ada yang sebagai sound system, slide. Bapa, kami bersyukur atas tuntunan-Mu. Kau boleh pakai kami melayani Engkau. Ajarkan kami Bapa untuk makin erat bersama saudara kami dalam gereja. Tidak mempersalahkan, melainkan mengasihi. Ajarkan kami Bapa untuk semakin erat, semakin kuat, semakin kompak. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar dalam gereja kami fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Fokus untuk memuliakan nama-Mu dibandingkan untuk bertengkar. Dibandingkan untuk saling menyakiti. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Firman-Mu mengingatkan karena kami ini satu tubuh. Tidak terdiri dari satu anggota, tapi banyak anggota. Tapi kami satu tubuh yang dipersatukan oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebentar kita akan melihat sebuah pengumuman. Boleh tolong